Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Папраўкі ў законы аб грамадскіх арганізацыях па-ранейшаму шырока абмяркоўваюцца ў грамадстве. Павел Севярынец адмовіўся прызнаць віну ў замен на перавод у Віцебск. Сергей Михайлов з-за гастроляў не з'явіўся па выкліку ў пракуратуру.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 19-я гадзіна. У праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Найвышэйшы кіраўнік Ірану Аятала Алі Хаменеі назваў бессэнсоўнымі закіды Злучаных Штатаў на адрас двух іранцаў у замаху на пасла Саудаўскай Арабіі ў Вашынгтоне. Выступаючы сёння ў правінцыі Керманшах, Хаменеі запэўніў сваіх прыхільнікаў, што абвінавачанні накіраваныя, па яго словах, на тое, каб выставіць Іран прыхільнікам тэрарызму, але свае мэты не дасягнулі. Раней Злучаныя Штаты назвалі няпраўдай заявы ўладаў Ірану аб тым, што ў іх не было ніякіх беспасярэдніх кантактаў з Вашынгтонам у рамках гэтай справы. У Лібіі войскі нацыянальнай пераходнай рады вядуць наступ на горад Бані-Валід за 400 кіляметраў на паўднёвы ўсход ад Трыпалі. Як паведаміў мясцовай прэсе камандуючы наступам Амар Салем, яго войскі ўвайшлі ў жылыя раёны гораду, аднак далейшаму наступу перашкаджаюць снайперы. Салем чакае, што горад удасца ўзяць за бліжэйшыя два дні. Бані-Валід і Сірт, горад нараджэння зрынутага лібійскага дыктатара Муамара Кадафі, застаюцца апошнімі апірышчамі старога рэжыму. Папярэдні наступ на Бані-Валід быў спынены ў сувязі з упартым супрацівам прыхільнікаў Кадафі, колькасць якіх ацэньваецца на 1000 чалавек. Напярэдадні ў Бані-Валідзе ахвярамі сутыкненняў прыхільнікаў і апанентаў Кадафі сталі 9 чалавек. У сталіцы Лібіі Трыпалі ва ўзброеных сутычках загінулі 3 чалавекі і больш за 30 былі параненыя. Працягваем навіны. У Парыжы сёння міністры фінансаў і кіраўнікі цэнтральных банкаў краінаў Вялікай Дваццаткі працягнулі распачатыя напярэдадні кансультацыі аб шляхах выйсця з пазыковага крызісу ў еўразоне. Адно з галоўных пытанняў, якое стаіць перад удзельнікамі сустрэчы, ці павінен міжнародны валютны фонд павялічыць памер сваіх рэзерваў. Міністр фінансаў Злучаных Штатаў Тімаці Гайтнер учора заявіў, што лічыць дастатковымі цяперашнія фінансавыя рэсурсы МВФ і еўразвязу для барацьбы з крызісам. Ён, аднак, дадаў, што краіны дваццаткі чакаюць ад еўрапейскіх дзяржаў выразных абавязацельстваў у гэтым накірунку. Учора канцлерка Нямеччыны Ангела Меркель і прэзідэнт Злучаных Штатаў Барак Абама абмеркавалі па тэлефоне эканамічную сітуацыю ў Еўропе. Абама ў прыватнасці заявіў, што сітуацыя ў еўразвязі ўяўляе пагрозу для Злучаных Штатаў. На паўднёвым усходзе Йемену забіты кіраўнік йеменскага падраздзялення Аль-Кайды ў пытаннях сродкаў масавай інфармацыі егіпцянін Ібрагім Аль-Бана. Як паведаміў міністр абароны Йемену, Аль-Бана і яшчэ 6 меркаваных ваяўнікоў загінулі падчас авіаўдараў, нанесеных па вайсковых базах Аль-Кайды ў правінцыі Шауба учора ўвечары. Некаторыя крыніцы паведамляюць, што ўдары былі нанесеныя йеменскай авіяцыі, іншыя, што амерыканскай. Паводле агенцтва ДПА, неўзабаве пасля рэйду невядомых па тэрыторыі правінцыі Шауба, там быў падарваны газаправод. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў праз гадзіну. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце www.svaboda.org.